dat seama că nu există suficientă informație, în mod special în ceea ce s-a întâmplat în domeniul adopției și a protecției copilului după 1989, când am descoperit marea criză a orfanilor. Și în parte mi s-au confirmat câteva dintre premisele cu care am plecat în cercetare. Noi până în 1994, spre exemplu, nu avem niciun fel de informație cu privire la câți copii au fost în începutul anului 90 în orfelinate. Tot ceea ce am putut să fac a fost să iau datele statistice internaționale și să fac comparații pe tema adopțiilor internaționale. Dar după aceea am dorit să aflăm și informații despre cum s-au implicat oamenii în 1989 și după aceea în anii 90, care au fost motivațiile comunităților de credință și a oamenilor de acolo pentru a se implica, în ce măsură ele s-au modificat în timp, unde suntem astăzi și ce avem de făcut mai departe. Acestea au fost, să spun, principalele întrebări de la care am pornit în demersul sociologic. Iar pe măsură ce demersul sociologic avansa, ne-am dat seama că există o nevoie de a analiza și domeniul teologic în privința adopției, pentru că am descoperit foarte multe elemente de hermeneutică eronată care erau prezentate în comunitățile de credință cu privire la adopție. Și atunci am abordat în a doua lucrare, în Comoara pierdută, adopția firul roșu al Evangheliei, am abordat tema adopției, atât din punct de vedere istoric, dar și biblic și exegetic. Și astăzi avem în România pentru prima dată o lucrare pe tema aceasta din perspectivă teologică.
De ce focus tocmai pe comunitățile religioase?
Cumva intuitiv observam că acei copii care au fost adoptați în anii 90 au fost adoptați în cadrul comunităților evanghelice din Statele Unite. Și am dorit să știu de ce în Statele Unite a existat acest interes pentru adopția copiilor și în mod special a copiilor cu dizabilități și de ce nu a existat acest interes în cadrul comunităților noastre, unde erau diferențele în cadrul motivației sociale sau religioase. Și din această perspectivă am încercat să identific care au fost motivațiile atât pentru adoptatorii care în perioada 90-94 au adoptat copii cu dizabilități din orfelinatele comuniste, dar și modul în care a evoluat motivația adoptatorilor din România.
A fost partea financiară obstacolul major în calea românilor pentru a adopta copii în anii 90?
Nu. Surprinzător, nu partea financiară a fost cea care a constituit baza motivației. Baza motivației a fost o cultură a adopției care deja exista acolo. Ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite este că după al doilea război mondial, comunitățile de credință din Statele Unite s-au simțit cumva responsabile pentru orfanii care au fost generați de către război, în mod special în zonele în care americanii au fost combatanți. Astfel încât au început să adopte copiii care au rămas orfani ca urmare a războiului din Coreea, din Vietnam și în cele din urmă în comunitățile creștine din America au început să apară tot mai mulți copii adoptați care nu semănau fiziologic cu părinții adoptivi. Iar în câteva zeci de ani lucrul acesta a început să genereze și reflexii teologice cu privire la adopție. Ce înseamnă adopția din perspectiva teologică, din perspectiva credințelor religioase? Au început să apară și cărți despre lucrul acesta și cumva lucrurile au mers în spirală, astfel încât la începutul anilor 90 ei erau mult mai bine pregătiți din perspectiva înțelegerii nu doar religioase, dar și culturale de a accepta adopția ca fiind soluția cea mai bună pentru copiii care nu au o familie. Au fost evident și cetățenii americani care au venit pentru a sprijini financiar situația din România și a construi servicii rezidențiale de calitate mai bună, dar cultural ei erau pregătiți pentru asta. Noi nu am fost pregătiți pentru lucrul acesta și vorbesc atât din perspectivă culturală, socială, dar și din perspectiva înțelegerii religioase, înțelegerii teologice a adopției în comunitățile noastre de credință.
Cum au evoluat lucrurile din anii 90 până în prezent?
Lucrurile au evoluat atât din perspectivă legislativă. În momentul de față avem un proces birocratic foarte ușor pentru adoptator. Este practic cel mai fluid proces de atestare ca adoptator din toată Europa. Îl avem aici în România, cu cele mai mici costuri. Practic, din momentul în care un potențial adoptator își depune actele pentru atestare, în 3 luni de zile primește atestatul sau refuzul justificat. Pe de altă parte, am evoluat ca și societate și din perspectivă culturală. În ultimii ani, spre exemplu, au început să fie adoptați din ce în ce mai mult grupe de frați, ceea ce nu se întâmpla cu ceva timp în urmă. Au început să fie adoptați copii mai mari și din ce în ce mai mult încep să fie adoptați chiar și copiii cu dizabilități, pentru că adoptatorii au înțeles că adopția nu este atât pentru familia care adoptă, cât pentru copilul care este adoptat și doresc să ofere dragostea unei familii, unei copil, indiferent cât va putea trăi în familia lor, dacă este vorba de o dizabilitate foarte gravă, sau pentru a-l ajuta să scoată acel div din dizabilitate și să transforme dizabilitatea într-o abilitate. Ceea ce s-a întâmplat și avem adoptatori, spre exemplu, cu handicap locomotor, care au adoptat copii cu handicap tocmai pentru că știau cum să-i ajute să treacă peste problema aceasta. Deci se întâmplă schimbări în bine, doar că încă suntem destul de departe, pentru că în România, în momentul de față, avem 7.000 de copii care sunt deja declarați adoptabili și eligibili pentru adopție, însă doar 3.000 de familii care sunt atestate. Prin urmare, la sfârșitul anului vom avea 1.000 de copii care sunt declarați adoptabili, dar nu vor fi adoptați pentru că încă nu avem suficient de mulți adoptatori în România.
Născuți din inimă și comoara pierdută. Despre adopția în România. Sociologic și teologic, prin lentilele autorului Liviu Mihăileanu.